Fluskač, odkaz lovce tajdi, část 19. Pomohli nám postavit rozbořený stan a za chvíli jsme si zase hověli ve spacích pytlích. Před stanem tiše kňučel pes, který se nemohl spřátelit s tím, že je přivázán, zatímco v okolních vozdech se potuluje zvěř, která pod krytem noci vyšla na lup. Časně ráno, když nás Čižov budil, vstával jsem velmi neochotně. Protahoval jsem se a pojednou jsem ze strany uslyšel sykot. Rychle jsem se otočil a ke svému zděšení jsem uviděl háda, který se plazil vedle mého spacího pytle. Byl hnědý, s černou kresbou na žbetě a neustále syčel. Nestačil jsem se ještě ani rozhodnout, co učinit, když se na stanové podlaze objevil druhý. Seděl jsem bez hnutí, když plas vstyčil svou odpornou hlavičku a vymrštil dlouhý červený jazyček. Hleděl na mne a zřejmě si nebyl jist, zda mu nehrozí nebezpečí. Zatel jsem dech, nespouštěje protivného tvora z očí a netroufal jsem si ani pohnout prstem. Moje strnulost ho snad uklidnila, neboť spustil hlavu a rychle se odplazil k východu ze stanu. Olegu, Olegu, volal jsem, u všech všudy, probuďte se, lezou po nás hadi. A jako by moje slova přivolala stělesněné potvrzení, zasyčilo něco v koutě a třetí plas, mnohem větší než dva předešlí, se objevil přímo u spícího Olega. Geolog však byl ducha přítomnější, než jsem předpokládal. Zvedl nohy i se spacím pytlem a rychle jimi udeřil hada, že se sotva stačil odplazit. Spací pytel byl zhotoven z pevného nepromokavého tkaniva, uvnitř byla beraní kožešina, takže nehrozilo nebezpečí, že by jej hena had snad prokousl. A také na to ani zřejmě nepomýšlel, neboť s hlasicím syčením se vynořil pod pytlem a přímo poskakoval k východu ze stanu, provázen kletbami z Olegových úst. Před stanem se had dostal do křížku se psem. Některé lajky jsou tak mrštné, že se dovedou vyhnout kousnutí hada a sami překousnou těla těchto čertových růženců velmi dovedně. Těm patřil i náš Cerber u stanu, nebo jsme zaslechli zlobné vrčení a děsivé syčení, načež nastalo ticho. Rozhlédl jsem se po stanu. Zdali se zde neskrývá ještě čtvrtý plas. Když jsem se přesvědčil, že ne, vyběhl jsem ven. Starobor tam už právě udupával tu část hadního těla, ke které patřila hlava. Pes ho skutečně překousl na dva kusy. Pěknou společnost jste měli ve stanu. Vždyť je to kamenná měďanka, jedovatá zmije, která se u nás vyskytuje velmi zřídka. No to bych ani neřekl. Vždyť jen v našem stanu byly hned tři. Jevenka nám vysvětlil, že na jižních svazích těchto hor jsou hadi v hojném počtu. Prohlédli s Čižovem psa a když u něho nenašli příznak uštknutí, a to se pozná také podle toho, jak se pes chová, neboť si uštknuté místo líže a kouše, pohladili jej a všem možně mu lichotili. Chytrá lajka toho využila hned pro sebe a strčila čeník do kotlíku, ve kterém měl starobor připravené maso k snídani. No taková drzost by za jiných okolností vyvolala všeobecné pobouření, ale tentokrát byla schovývavě prominuta. Proč si zmije vyhlédli náš stan a zase tam hověli i v noci, se nedalo zjistit. Teprve když jsme stan rozebírali, shledali jsme, že byl postaven tam, kde plazy měli asi svou skrýž. Mezi mechem a plochými kameny zde zelo několik děr, které jistě vedly do podzemního hnízda nebezpečných tvorů. Bylo to pro nás ponaučení pro budoucnost, abychom si řádně prohlédli místo, na němž zřizujeme svá přenosná bydliště. Pokus vystupovat noční šelmy selhal. Psi sice navětřili stopy, navedli nás až do malé rokle, tam však je ztratili. Ať už to byli rosomáci nebo irbisy, anebo konečně jiné šelmy, výstřelem z Jemenkovy pušky zasaženy nebyly, neboť nezanechali barevnou stopu. Tak zůstala noční návštěva našeho tábora záhodou. nemohli jsme obětovat potřebný čas na další hledání. Naše výprava trvala již 14 dnů, aniž bychom dosáhli hor. Osedali jsme koně a naložili náklady na soumary. Nyní začala nejzajímavější část naší cesty. Vypátrání místa, které Olegu vidět na náčetu v knize označil kruhem. Oleg položil před sebe mapu, kde měl zakresleny hory a snažil se určit naše stanoviště. To se mu však pro velké měřítko a velkou nepřesnost celé mapy nepodařilo. Nezbylo nic jiného, než se spolehnout na Jemenku, který se zaručil, že nás přivede až k úpatí hor a tam snad bude již snadněji se podle mapy orientovat. Značnou pomoc mohli poskytnout též zápisy Olegova otce o cestě, kterou vykonal ze svého mládí, s dědem, neboť se zmiňoval o konfiguraci různých částí hor, o jejich geologickém složení, jakož i o bizarní modelaci některých skal. V zápise byla uvedena i 3 jezera, která se nacházela v různých výškách, z nichž pravděpodobně bylo nejzajímavější jezero nejvýše položené a označené názvem Čertovo oko. Dali jsme se na pochod po palouku podél pramenů, až jsme dosáhli příkré stráně, stoupající ke skalistému návrší. Zde se nám naskytl krásný pohled na horský hřbet, který jsme museli zdolat, abychom se dostali k úpatí Surunganu. Rozkošná podívaná se však daleko nevyrovnala námaze, s kterou byl spojen náš výstup. Koně těžko dýchali, i když jsme šli pěšky a vedli je na uzdě. Museli jsme často odpočívat. Horské louky přešly do mechovišť, na nichž rostly takzvané taješky. Tak se říkalo ostrůvkům nízkých limb a modřínů i skupinkám břízek. Šli jsme podél skalního hřbetu, pokud se nám nepodařilo dojít k úzkému průsmyku, který jsme viděli z našeho předešlého stanoviště. Obtížnost výstupu se zvýšila ještě tím, že jsme museli místy běžet, neboť se naši koně snažili překonat stoupání několika skoky. Museli jsme utíkat proto dopředu, abychom se nedostali pod jejich kopita. Konečně jsme prošli průsmykem a ocitli se tváří v tvář zaslíbenému Surunganu. Horstvo leželo před námi v celé své mohutnosti a kráse. Obraz krajiny se zde úplně změnil, neboť tajga, prostírající se téměř až k úpatí hor, přecházela tu do nádherných horských palouků. Sitou pestrost těchto skupinských luhů zdůrazňovala ještě překrásná květena, která v šedém a jednotvárném rámu hor obzvláště vynikala. Rychle, přátelé, rychle, postavme stany! Co nevidět, začne pršet! Zvolal najednou Jemenka a ukazoval na mračna, která z nenadání povlekla vrcholy hor neprůhledným závojem. Než jsme byli se stavbou obydlí hotovi, přikryla se větší část oblohy šedivou vatou, pouze na východě zůstalo modravé okno. Kde si daleko od nás svítilo slunce, když to tady se úplně setmělo. Hned se mračna protrhla a prudký liák se snesl na zem i na naše stany, až se jejich střížky prohýbaly pod tíhou vody. Nestačili jsme ani odsedlat koně, jak přišel rychle déšť, takže zmokla i naše sedla. Za hodinu liák přestal a mohli jsme vyjít ze stanu. Po nebi stále ještě rychle táhly mraky, ale byly značně světlejší a nehrozila nám z nich už sprcha. Hlavní část mračen se přesunula na východ, kde těžkým závěsem zahalila modré okno, které bylo ještě před chvíli zalito slunečným svitem. Na rychlo postavené stany jsme přemístili blíže ke skalní stěně, kde nás široká římsa chránila od náladavého počasí, ale i od padajících kamenů, na což upozornil Jemenka. Zatím se vzhled hor změnil. Šedé skály stmavěly a tam, kde na ně padaly sluneční paprsky, kouřily. Tisíce dešťových kapek, usazených na trávě a stromech, zářilo ve všech barvách vidma a mech byl nasáklý vodou jako houba, takže každý krok byl doprovázen hlasitým mlaskáním. Náhle vznikly nesčetné potůčky a hnaly se k říčce, která zmohutněla, vystoupila ze svého koryta a unášela kameny k vodopádu, kde jejich dunivý pár se mísil s řevem bot. Z tajgy vyšli na luhy krasavci pantači i jeleni marali. Skotačil je přiběhla tlupa kabarů. Válně si nás nevšímali, zatímco psi seděli uvázáni na řemenech u stanů a při pohledu na tak početnou zvěř netrpělivě kňučeli. Čerstvé maso bachyni jsme ji spotřebovali a Starbol se přimlouval, abychom využili příležitosti snadného lovu a doplnili zásoby. Jemenka souhlasil a prosil, abychom stříleli jen na kabary a ušetřili nositele drahoceného paroží. Souhlasili jsme a Čižov, Starobor a Olek se vydali na lov, který se od počátku až do konce odehrá před našimi zraky. Zatímco Starobor obcházel jeleny ze strany a upoutal na sebe jejich pozornost, spěchali ostatní dva lovci skrytě k výběžku tajgy. Proplazili se opatrně až na dostřel a překvapili nic netušící zvěř výstřely. V ohni zůstali dva kabaři, třetí postřelený pokusil se dosáhnout vzdálenějšího výběžku pralesa, byl však zasažen kulí Starobora, který jej složil mistrným výstřelem na vzdálenost 250 až 300 kroků. Jeleni i ostatní kabaři na několik okamžiků téměř skoprněli. Pak polekaně zavekali a dlouhými skoky prchali po palouku, aby co nejrychleji dostihli tajgy chránící svou neprůhledností každého tvora. Zbytek dne jsme strávili rozborem zápisů Olegova otce, luštěním náčrtu okopírovaného z Puškinovy knihy básní a Jemenka s Čižovem se vypravili na hledání rodinných značek starého tunguského lovce. Podle Olegova mínění bylo nutno nalézt především Zpěvavou horu, neboť toto místo bylo na náčrtu označeno kruhem a podtrženo. Od něho vedlo několik přímek na sever, severozápad a západ. Masiv hor se ve skutečnosti prostíral na desítky kilometrů od východu na západ a jeho hloubka vůbec nebyla známa. Zeměpisnou šířku a délku uvedenou na náčrtu a v té zápise mohli jsme jen odhadnout, nikoli však přesně určit, protože jsme k tomu neměli patřičné přístroje. Určitým vodítkem byly zmínky o jezeře Čertovo oko, jehož název sám o sobě naznačoval jeho sveřepost. Starobor, stahující kůži z kabara, poslouchal naše úvahy a prohodil svým basem, který zněl jakoby od někud z hloubky. Lámete si hlavy, hledáte zeměpisnou šířku a délku na minuty a vteřiny a všechno je to zbytečné. Zítra objedeme hory a vezmeme oči do hrsti, abychom našli značky Ivana Fomiče. Hned večer si obkreslíme těch 12 rodinných Jemenkových tajnůstek, do rána se jim naučíme naspaměť jako školáci a vydáme se na cestu. Jeden na východ, druhý na západ, třetí na sever, čtvrtý na jih. Na pátého ji žádná světová stana nezbude. Ten se bude šplhat tam, na ty vrcholky, tamhle, co je vidíte. A šestý, a myslel bych, že by to mohla být naše Tamara, zůstal by zde u našeho hospodářství. Hleďme, mne by usadil jako kvočnu právě teď, když jsme u cíle, protestovala dívka. Má-li někdo zůstat, ať o tom rozhodne losování. Nedurdi se, krasavice, konejšili Starobor. Chtěl jsem ti jen ušetřit námahu a zajistit sobě i ostatním dobrý oběd. Vydá ho, chytráka, oč mu šlo, o žaludek. Tamara uchopila jezdeckou botu a hnala se na medvědovíce. Psi si nedali ujít příležitost, poskakovali kolem dívky a vrhli se s veselým štěkotem na Starobora. Ten zvedl obě ruce a zvolal, vzdávám se na milost a nemilost přesilé. Před takovou přesilou mi nic jiného ani nezbývá. Smáli jsme se a psi, nemajíce jiný předmět, se pustili do přátelské rvačky mezi sebou. Večer se vrátili Jemenka a Čižov s nepořízenou. Projeli téměř 15 čtvrt na západ ale nenašli žádnou značku. Nebude to jednoduché najít horském masivu nepatrná znaménka, starostlivě řekl Džižov. Právě proto bude rozumnější spoléhat na více, na zápisy a mapky než na náhodu, dodal Oleg. Můj děd nevyprávěl mnoho o těchto horách, uvažoval Jmenka. Pamatuji si však, že se zmínil o jezeře, ve kterém jsem koupal a div neutonul. Zachránil ho, Olegu Ivanoviči, váš dědeček, Ivan Fomič. Proto myslím, že bude nejlépe, když se vydáme do hor k jezeru. Tam docela určitě najdeme nějaké značky. Oleg přisvědčil a řekl, podle zápisu mého otce byl s dědem u tří jezer. Myslím však, že nejdůležitější bude najít to čertovo oko. Horniny jsou součástí pevné zemské kůry a pro její vznik platí geologické zákony. Horninu třeba však odlišovat od nerostu či ryzího prvku, který se vyskytuje v přírodě. Jelikož zde pravděpodobně jde o zlato, musíme vzít v úvahu možnost jeho výskytu. Říční náplavy to patrně nebudou, spíše zlatonosné žíly, které se vyskytují ve starých formacích křemencových žil. Máte všechny karty v ruce, Olegu Ivanoviči, tvrdil Čižov. Kdo jiný, než vy s tak bohatými vědomostmi, mohl by nalézt Feklistovu v poklad? Navrhl jsem, abychom nehledali značky, ale šli do hor podél říčky, která nás určitě dovede k jezeru. Můj návrh byl přijat a pro příští den stanoven plán průzkumu. Někdo ovšem musel zůstat v táboře, aby dohlížel na koně a připravil oběd, ale nikdo se k tomu neměl a proto rozhodl los. Tentokrát mě štěstí nepřálo, neboť jsem vytáhl z Čižovovy čepice lístek s křížkem, jímž jsem byl odsouzen zůstat v táboře a věnovat se prozaickému zaměstnání kuchaře a podkoního. Spolkl jsem tuto hořkou pilulku s takovým výrazem ve tváři, že se všichni rozesmáli a pak mě chlácholili, že podruhé budu z losování vypuštěn. Šli jsme spát, ale za chvilku nás probudil silný rachot. Zdálo se, že řádí bouřka a údery hromu se rozléhají na všechny strany. Ale pod našimi lůžky se lehce chvěla země a to naznačovalo, že jsou tady jiné síly v činnosti. Vyběhli jsme ze stanů a byli jsme svědky silné eroze hor. Velebné ticho rušil hromový pád ohromných úlomků skal nedaleko od nás. Měli jsme veliké štěstí, že jsme si vybrali stanoviště u chránící skalní stěny s Římsou. Oleg nám vysvětlil, že příčinou tohoto zjevu nutno hledat v činnosti různých složek. Holé skály, vystavené účinku slunce, roztahovaly se silným teplem ve vrchních vrstvách více než ve spodních. Včerejší liák přispěl jistě podstatně ke zvýšení rozdílu teplot a tak vzniklo vnitřní napětí. Skály pukaly a padaly vlastní vahou. Padání skál přestalo teprve, když řídla noční tma. Spali jsme jako dudci, neboť Oleg nám svým vysvětlením vštípil pocit bezpečnosti a jen starobor bděl a věděl, kdy hory přestaly bouřit. Ráno se moji přátelé vypravili do hor. Vzali sebou též dva psy a třetího čiperného polkana mi nechali u tábořišti. Musel jsem ho ovšem přivázat, neboť by se byl vytratil za svými čtyřnohými společníky, kteří nesli vysoko ohánky plní hrdosti, že provázejí své pány někam do tají. Jelikož se výprava chtěla vrátit až večer, měl jsem celý den tolik času, že jsem nevěděl, co si s ním počít. Koním jsem spoutal nohy a pustil je na palouk. Chvíli jsem seděl před stanem a pak jsem se rozhodl jít k blízkému vodopádu na ryb. Připravil jsem si prut, třpitky i umělé mouchy. Přehodil pušku raději přes rameno a se psem na řemeni jsem mířil k horské řece. Na naše tábořiště jsem odtud viděl a neměl jsem obav, že zůstane bez dohledu. Kdo by mohl ostatně zde v této odlehlé divočině přijít k našim stanům? Řeka zde byla dost široká a nebylo vyloučeno, že se zde mohly vyskytovat sibirští lososy, tajmeni. Namontoval jsem tedy vhodnou cvitku s pescenou vámě vypadajícím chomáčem barevných per a v tůni jsem zkusil své štěstí. Nepřálo mi. Házel jsem udicí křížem krážem. Měnil cvitky, ale výsledek žádný. V trávě poskakovaly velké kobylky a tu jsem si řekl, že snad tato místní lahůdka bude rybám lépe chutnat než moje nablízkané cvitky. Vyměnil jsem tedy povodek, přešel blíže k vodopádu a hodil jsem udičku s kobylkou uprostřed druhé poněkud větší tůně. Šňůra byla lehká a nadto preparovaná zvláštním tukem, takže plavala na vodě a s ní i kobylka. Upevnil jsem ji náček tak, že byla živá a hrabala nožkami ve vodě. A tu přišlo to, co jsem marně očekával při lovu s cvitkou. Z vody se vynořila podivuhodně velká rybí hlava a s hlasitým mlasknutím uchopila rychle kobylku, že jsem jen tak nepřišel se zásekem pozdě. Poznal jsem, že jsem chytil větší exemplář, neboť prut se ohnul do oblouku a silný tah mě nutil povolovat šňůru z navijáku. Neměl jsem potuchy, jak je tuň hluboká, a proto jsem se divil, když ryba odmotala téměř půl navijáku, aniž opustila tuň. Když tah ryby přestal, pokusil jsem se navíjet, ale oploutvenes se zřejmě opřel na dně a nejevil ochotu povolit. Chvilku jsem čekal, drže stále šňůru napjatou, a pak jsem ztratil trpělivost a podrobil prut a veškeré příslušenství zatěžkávací zkoušce. Navíjel jsem šňůru bez ohledu na prut, který se povážlivě prohýbal, až konečně ryba v hloubce nevydržela a povolila. Rozmyslela si zřejmě pobyt hlubině a jako šíp se vynořila z vody, aby mohutným skokem proletěla vzduchem a o kus dále se ponořila zase do svého živlu. Těchto parádních skoků provedl losos celkem 6. Sedmý se mu už nepodařil, protože jsem ho silným tahem přivedl ke kamenitému břehu a zasekl do něho připravený hák. Silný vzmach a losos byl na břehu. Byl to nádherný exemplář o váze 6 kg. Zdařilý lov mě povzbudil a proto jsem se rozhodl v něm pokračovat. Řeka tvořila ostrý záhyb, k němuž jí donutili skály a já jsem musel toto místo obejít, než jsem se dostal k další tůni. Šplhání po skalisku si vyžádalo mnoho námahy a času, a z nového místa jsem ale již náš tábor neviděl. Nečinilo mě to nejmenší starostí. Horší bylo, že jsem nemohl najít žádné kobylky. Nechal jsem tedy své nářadí na skalisku, přivázal jsem psa a vypravil se na rozkošnou lučinku na stráni za tučnými sousty pro lososy. Po delší námaze jsem chytil 2 zelené a 2 hnědé zástupce rovnokřídlého hmyzu a vrátil se k řece. Zde byly lososy opatrnější. První se vynořil a již se chystal nabídnutou pochoutku spolknout, když spozoroval něco podezřelého a mocným úderem ocasu mi srazil kobylku z háčku. Ponořil se, ale za několik vteřin blesku rychlým výpadem z hloubky přece jen zhltl nyní již volně plavající kobylku. Tímto manévrem vychytralých lososů jsem přišel o 3 kobylky a teprve 4. přinesla žádoucí úspěch. Poučen nezdary, upravil jsem návnadu na háčku tak, že ji lososy srazit nemohli. Byli nyní patrně též přesvědčení, že to, co se jim nabízí, nečpí čertovinou. A když jsem dohodil návnadu téměř až na druhý břeh, zasekl jsem konečně 2. lososa. Byl zřejmě tak překvapen, že se mi podařilo v prvním okamžiku dovést jej téměř až do poloviny řeky. Pak se však zpamatoval a připravil mi těžké chvilky. 2x jsem již nasadil hák, abych jej zasekl a vytáhl na břeh, ale vždycky mi unikl. Teprve po 15minutovém boji byl unaven a vzdal se osudu. Losos vážil 10 kg. Právě jsem se chystal zkusit své štěstí po třetí, když ke mně dolehlo hlasité řechtání našich koní. Nebyl bych tomu věnoval zvláštní pozornost, kdyby můj čtyřnohý společník neprojevoval také známky neklidu. Vítr vanul od tábořiště. Pes ho nabíral do nosu a ježil srst. Zavrčel a pohledl na mě tak, jako by mi vyčítal, že ho neoprávněně nutím k nečinnosti. Když řechtání koní přešlo do řičení, pochopil jsem, že tu nejde o nic dobrého. Uchopil jsem své rybářské náčiní, pušku i druhého lososa a tak rychle, jak dovoloval skalnatý břeh, chvátal jsem k tábořišti. Sotva jsem dosáhl první tůně, kde jsem zanechal prvního lososa ve stínu skal, naskytla se mi podívaná, která mě úplně vyvedla z konceptu. Na palouku se zhlukly koně do kruhu. Hlavy měly sehnuté a z nepochopitelného důvodu neustále vyhazovali zadníma nohama. Občas řičeli, zvedli hlavu, ohlíželi se a znovu je skláněli k sobě. Věděl jsem, že podobné chování projevují koně, když jim hrozí nebezpečí od velké šelmy. Nic takového jsem však nepozoroval, a proto jsem odvázal psa a pustil s povolem vpřed hledej. Polkan větřil a pak se rozběhl. Než dosáhl stanu, spustil nehorázný štěkot a zabočil k místu, kde byly složeny naše náklady, přikryté stanovým plátnem. Zrychlil jsem krok a teprve, když jsem se odsrtil asi 50 kroků od tábořiště, poznal jsem důvod zpoplašeného chování koní a zuřivého štěkotu psa. V našich nákladech hospodařili se zarážejícím klidem tři medvědi. Dva z nich se táhali o jednoho včera zastřeleného kabara. Jeho břišní dutina byla vycpána zeleným klestím, aby se nezapařil, a medvědi je rozhazovali na všechny strany. Druhý kabar byl již rozčrcen a jednotlivé kusy zvěřiny připraveny k pečení. Na těch si pochutnával třetí medvěd. Při vší drzosti, kterou medvědi projevili, byl jsem jim vděčen, že nesáhli na naše koně. Přesto však mi naběhli žíly na krku, to je příznak podmíněného reflexu, vyskytujícího se u sangviniků při náhlém návalu zlosti. Nejdříve jsem hluňaté drancovníky okřikl, a když se výstraha naprosto minula účinkem, zalícil jsem kulovnici a vystřelil. Kule zasáhla medvěda, jen spořádával připravenou pečínkovou zvěřinu. Zaječel a skočil mezi naše kuchyňské nádoby, které se s břinkotem rozkutály. Reakce na výstřel se dostavila i u dvou dalších huňáčů. Okamžitě nechali kabara, vstali na zadní klapy a zírali na mě. Byl jsem si vědom, že tři medvědi jsou pro jednoho lovce velmi nepříjemnou záležitostí, i když je vyzbrojen prvotřivní kulovnicí na pět ran. Proto jsem několika skoky dosáhl skupiny bříz a rychle jsem vyhlédl jednu, na kterou jsem mohl snadno vylézt. Nečekal jsem, k čemu se rozhodne medvědí trojspolek. Přehodil jsem si pušku přes rameno a s nezvyklou zručností jsem vyšplhal po kmenu. Celý udychaný jsem usedl na tlustou větev a z tohoto vysokého posedu jsem začal poněkud zbrkle ostřelovat huňáče. Ruce se mi třásly rozčilením a proto tři vypálené rány jim neuškodily. Stačili však k tomu, aby je vylekali, takže nechali hodu a rychle se vzdalovali. Postřelený zůstával pozadu a odháněl od sebe dorážejícího psa. Vzal jsem si ho znovu na mušku. V zásobníku mi zůstal jediný náboj. A proto jsem pečlivě mířil. Rána však přece jen nezasáhla míšu tam, kam byla určena. Do hlavy. Projela mu krátkou šíjí a vyvolala u něho náhlé strnutí. Nebojácný pes toho využil a drásal postřeleného tak silně, že husatá, huňatá srst lítala na všechny strany. Dosáhl však tím pravý opak toho, co bylo třeba. Medvěd se rychle zpamatoval a uštětřil malému, ale zdatnému protivníkovi silnou ránu tlapou. Pes proletěl několik metrů vzduchem a sotva se dotkl země, převoloval se, jako by jim otáčela neviditelná síla. Zatím jsem nahmatal v kapse poslední dvě patrony, které jsem vždy nosil sebou pro nepředvídané případy, a znovu jsem nabil pušku. V duchu jsem se zařekl, že v tajze už nikdy neudělám ani krok z tábora, aniž bych se opásal loveckým pásem se sumkou na kulové náboje. Dvojice medvědů, která vzala do zaječích, se zastavila a pozorovala počínání raněného. Možná, že byla na vahách, zda mu nemá přiklusat na pomoc. Z toho jsem poznal, že šlo o příslušníky jedné medvědí rodiny. Buď o mámu se vzrostlými potomky, nebo o takzvaného pěstouna, anebo vychovatele, který v zastoupení mámy pečoval o mladé. Abych jim usnadnil rozhodnutí, zamířil jsem na jednoho z nich a vystřelil. V posledním okamžiku se však medvěd náhle otočil a tím se mi svezl z mušky. Zasáhl jsem ho, avšak zřejmě jen lehce, neboť zařičel a vyhodil zadními tlapami tak, že se až přemetl. V příštím okamžiku stál na všech čtyřech a vyskočil tak vysoko, že jsem údivem nad tím zapomněl zavřít ústa. A toho samozřejmě využili muchničky, aby mi do nich celým hejnem vlétli. Než jsem se jich pliváním, kašláním a hýkáním zbavil, byla medvědí dvojice již mimo dosah jistého výstřelu. Zmizela mezi skály u řeky. Těžce raněný třetí medvěd bručel, řičel a nejistou chůzi se přibližovala k bříze, na které jsem seděl. Tu se mi vrátila chladnokrevnost a rozvaha. Opřel jsem pušku v rozvětví, v haluzí a vyčkal, až se medvěd přiblíží na 20 až 30 kroků. Poslední náboj byl také pro medvěda posledním okamžikem jeho života. Zasažen do hlavy se zhroutil, škubal křečovitě tělem, rozrabával půdu a táhle chroptěl. Za chvíli zhasl. Slezl jsem ze stromu a první mou starostí bylo prohlédnout raněného psa. Měl velkou ránu na kyčli. Silně krvácel a neustále si ho lizoval. Pokusil jsem se jej ovázat, ale pes obvaz strhl. A proto jsem ránu dezinfikoval rivanolem, který jsem měl v lékárnice. Poté jsem si prohlédl zastřeleného medvěda. Byl to téměř vzrostlý samec světle hnědé barvy, ale tlapy měl mnohem tmavší. Jeho váhu jsem odhalil na 140 až 150 kg. Později jsem však zjistil, že vážil celých 160 kg. Pouze třetí kule, která mu provrtala hlebku, byla smrtelná. Dva předešlé zásahy ho jen těžce poranila. Jedna zcela mu prošla břišní dutinou a ta druhá prostřelila šíji. Běžel jsem ke koním, kteří se dosud neuklidnili. Domlouval jsem jim, vzal dva za ohlávky a vedl na druhou stranu tábořiště. Ostatní nás následovali, stříhali ušima, frkali a divoce kouleli očima po ležící medvědu, který, ač mrtvý, přece jen jim naháněl strach. Potom jsem se věnoval našim nákladům. Medvědi všechno přeházeli, některé pytle roztrhali a podrobili důkladné prohlídce i kuchyňský inventář. Část zvěřiny zůstala ušetřena a proto jsem se rozhodl, že ji upeču k večeři. Tu jsem si vzpomněl na jednoho lososa, kterého jsem nechal ve skalním výklenku a doběhl jsem k řece. Když jsem však přišel na místo, kde jsem ho uschoval, zjistil jsem ke svému překvapení, že krasavec, tajmen, byl pryč. V prvním okamžiku jsem si myslel, že jsem se v místě úschovy zmýlil, ale po podrobném hledání jsem poznal, že tučný úlovek byl ukraden. Rozlížel jsem se na všechny strany, ale po pachateli nebylo žádné stopy. A přece zde byla. V písku řeky jsem našel zřetelné otisky medvědích tlap, zarážející smělost. Dva medvědi, z nichž jeden byl lehce postřelen, měli na útěku ještě dost času na uloveného lososa. Aby se ho zmocnili, musel se jeden z nich vyšplhat na skální konzolu, kam jsem ho uložil do chládku. Plně to potvrzovalo mínění lovců, že medvědi velmi rádi rybí maso. Za neobvyklých okolností, když jim hrozilo nebezpečí, dali se do chutného sousta, nedbajíce rizika, že dostanou ránu do kožichu. Večer se vrátila výprava z hor. Divil jsem se, že přišli všichni společně, neboť ráno se rozešli v horách a každý šel jiným směrem. Vysvětlili to snadno. Obezřetně si určili místo srazu na horské pláni, aby věděli, zda někdo z nich nezabloudil. S napětím jsem poslouchal jejich vyprávění. Bylo z něho patrno, že Srunganské hory jsou velmi rozeklané a téměř neschůdné. Olek a Tamara našli jedno jezero, Čižov druhé, a Jemenka i Starobor našli dvě značky předchůdců badatelů, které ukazovaly směr do vyšších poloh hor. Druhá značka měla ještě další význam. Upozorňovala, že cesta vede dále přes průsmyk na sever a pak odbočuje na východ. V cestě podle vyznačeného směru naši dva soudruzi pokračovat nemohli, neboť se blížil večer. Rozhodli jsme se tedy, že příštího dne se vypravíme i s koňmi i soumary do hor. Opékaný losos a pečinka se zvěřiny, kterou jsem připravil k večeři, všem chutnala a hned po nezbytném čaji jsme ulehli. Jitro nás zastalo již na horách. Bylo chladno, místy visela na skalách mlha jako špinavé potrhané plachty, jinde se zdála načehranou vatou. Koně jsme vedli za úzdy. Šli opatrně a někde se dokonce zastavovali a rozmýšleli si další kroky. Po strmých stezkách, srázných svazích, přes balvany a kotliny, divokými skalnatými úžlabinami jsme se jen těžce dostávali kupředu. Často nás obklopovaly ostré hřebeny, fantastické pyramidy a různorodé barevné stráně, na níž horské rostlinstvo vykouzilo pestré ornamenty jedinečné krásy. Pyšné a chladné kamenné království zanechávalo v nás nepopsatelné dojmy. Kde si nad námi křičeli okřídlení dravci, mraky se tvořily, trhaly se i mizely a v dáli hučela voda, padající do bezedné hloubky černé propasti. Předpolednem jsme dosáhli prvního jezera. Vzniklo, podle Olegova názoru, činností ledovců ve čtvrtohorách jako většina horských jezer. Ledovce vyhloubili ohromné kotle, nanesli kamení a písek, takzvané morény, které po ústupu ledovců dali vznik jezeru. Kotlina, kde jsme si dopřáli krátkého odpočinku, byla popravdě velkolepým amfiteátrem, ve kterém tvořila ohromnou arénu modrá hladina velikého jezera. Nezdržovali jsme se však příliš, neboť nás čekala ještě dlouhá a namáhavá cesta. Skalnaté štíty, vroubené klikatou linií ostrých vrchů, dosahovaly zdánlivě tak závratné výše, že se zdálo, jako by se ztráceli v mračnech plujících po klenbě světa. Druhé jezero jsme obešli obloukem po horském návrší, z kterého se rozbíhaly jako široké smaragdové stuhy horské palouky vroubené nízkým lesem. Konečně jsme dosáhli vytouženého místa dvou značek, zanechaných Olegovým dědem pro jeho potomky. Byly vytesány na velkém balvanu, který ležel na strmé skalnaté stěně. Zanechaná tajná znamení tunguského pomocníka, nadšeného badatele Ivana Fomiče Feklistova, nás konečně zavedla na cestu, kterou kdysi tito muži jistě po dlouhém hledání našli a s velkou námahou upravili. Za 20 let se však hory následkem mechanické eroze změnily a horské potoky nestačily odnášet kamení, které se nahromadilo a místy nám zatarasovalo cest. Večer nás zastihl na horské terase u mírně zvlněné lučiny. Ze skály tryskal pramen a stékal po hladkých kamenech do přirozené nádrže, jenž se podobala veliké vaně. Stany byly za chvilku postaveny. Začala schánka po palivu pro táborák. Obezřetný Jemenka naložil sice již ráno na jezdeckého koně nebožtíka Šulgy na větší množství suchého dříví, ale nemohli jsme jej hned první den spálit, nebo jsme nevěděli, zda u čertova oka nějaké palivo nalezneme. Rozešli jsme se a za chvíli bylo odříví pro táborák postaráno neboť za úbočinou skal rostly mezi vysokými kapradími olše a ojedinělé břízky. Slunce již zapadalo, ale vrcholky hor ještě planuly v růžovém světle. Vysoko nad námi, na úzkém přechodu mezi dvěma skalami, se z nenadání objevily siluety obyvatelů hor. Sibirští kozorožci. Hlavy kozlů byly zdobeny ohromnými rohy, které se klenuly téměř obloukovitě dozadu až nad polovinu hřbetu. Stály nehybně jako sochy a pozorovali nás. Byli mimo dostřel, a proto jsme se mohli jen kochat jejich graciózními pohyby a tvary těla, které vyjadřovalo sílu a obratnost. Sibirští lovci si velmi cení maso kozorožců i jejich kůže, z které se vyrábí měkká a trvanlivá obuv, zvláště vhodná pro chůzi v horách. Když růžové ozáření vrcholků hor pohaslo, zmizeli i kozorožci, jako by se rozplynuli v šedé tmě, která lehla na Surunganské hory. Náš táborový oheň šířil plápolavé červené světlo, které vrhalo na stěny skal fantastické stíny. Kdesi zvukem padalo kamení a dunivá ozvěna se pomalu ztrácela v úžlabinách hor. Naši psi otáčeli slechy, poohlíželi se, ale chovali se jako ostatní sibirské lajky. Neobtěžovali nás při jídle, seděli v úctivé vzdálenosti a čekali, až na ně přijde řada. Tentokrát snad z netrpělivosti kňučeli a pak náhle stichli. Všichni najednou. Jako na povel. Mimoděk jsem se po nich otočil a tu jsem zjistil, že stojí ve střehu a větří. Než jsem mohl pronést jediné slovo, učinil každý z nich mohutný skok a zmizeli bez hlasu ve tmě. Instinktivně jsem vyskočil i já, abych uchopil pušku, jež byla opřena o sedlo. Učinil jsem to bez jediného slova. A to vzbudilo větší překvapení u mých společníků, než kdybych byl něco řekl. Jeden po druhém se rychle zvedli a za několik okamžiků měli všichni své pušky v rukou a zírali do tmy. Ozval se hasité praskání, následované zuřivým štěkotem. Zahlasili psi. A ze tmy se pak vynořilo zvíře podobné rysu. Za ním se objevilo druhé. A když obě proběhla kuželem světla z táboráku, zadunělo několik výstřelů. Karakal, karakal, křičel Čižov. Střílejte u všech žijaných čertů. To je krvelač. Dalšího slova přehlušili nové výstřely, ale obě šelmy zmizely. Psi zuřivě štěkali a šli po stopě. Olek a Čižov chvatně vyhledali své elektrické svítilny a spěchali za psy. Ech, vidíš tu kočku, jak leze po skále, volal starobor. Dva pruhy světla ozářily karakala. Následovali dva, tři výstřely. A velká kočka se stálým řevem a funěním svezla po skále skalní štěrbiny, nad kterou stály psy a štěkali, až uši zaléhaly. Ze tmy svítila planoucí světla krvelačné šelmy, která smrtelně raněna byla ještě nebezpečná a pak tak zuřivě řičila, že psi raději couvali. Žádné dlouhé rozmýšlení, radil Jivenka. Nebo najde ještě někde díru a zaleze, posvíte mi. Snop světla ozářil karakala. Svíjel se, chrčel, ale na útěk již nepomýšlel. Jeho loupežnický život uhasínal. Aby zkrátil jeho mucha, střelil ho Čižou dobře mířenou ranou mezi slechy. Karakal se několikrát skrčil a vypěl a naposledy vydechl. Když jsme karakala vytáhli, div, že ho naši psi neroztráli. Věděli dobře, jakého krutého dravce jsme zneškodnili. Je nebezpečným nepřítelem spárkaté jiné zvěře. Překosuje kabarům, kozorožcům, ba i jelenům krční tepny, loká jejich teplou krev, požírá nejchutnější maso, to ostatní nechá a hledá další oběť. Střelený karakal byl vzrostlý samec. Jeho tělo měřilo 85 cm, výška u lopatek byla 55 cm a ocas měl délku 25 cm. Vážil 18 kg. Jeho běhy byly vysoké, zašpičatělé slechy byly ozdobeny jako u všech rysů štětičkami. Tělo bylo mohutné a mocné tlapy připomínaly tlapy levharta. Barva srsti byla červenavě šedá, na břiše a hrdle světlejší, a podobala se barvě skal. Neměla tmavší skvrny jako u lisa obecného. Jen od kraje nosu k oku se táhl černý proužek. I slechy byly téměř černé. Karakal je velký škůdce, který se v případě nebezpečí vrhá i na lidi. Jeho ostré a velké drápy, jakož i silné špičaté zuby, jsou smrtonosné zbraně. Ačkoliv naši psi byli převaze, doplatil věrný na svou horkokrevnost. Jeden z karakalů mu drápí téměř strhl kůži z boku. Jemenka bez dlouhých okolků ránu dezinfikoval a několika stehy sešil. Čižov i Starobor při operaci asistovali a konečně ubohého pacienta ovázali tak důkladně, že se zdálo, jako by měl korzet.
Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. I poštovní známky, i bločky na poznámky, i telecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých 30 roků všecko bylo v cajku. Teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondajku. Vy to pochopíte, vy se mnou soucítíte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, moje Aneška kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko. Víš, co on má starosti z celou tu Evropu, s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente.
zjevná příčina, že sled temných událostí padl jako lavina. Těžko hledat souvislosti, odkud tohle začíná. Bez peněz a movitostí do kot srdce zasíná. Spousty plánů budoucnosti osud trochu změnili, existenci osobnosti zkrátil dobu na chvíli. Odkud začít velebnosti, soudy jsou to poslední, co mě až do morku kostí z ideály rozdělí. A tak, pane můj, já ti tu umírám, ztratila se víra, poslední, co jsem měl. A tak, pane můj, kde je tvoje síla, cítit je tu síra, strachy jsi o ně měl. Zastav se a stůj, ty máš u mě účet, počkej, budeš skučet, až přijdu k tobě blíž. Zastav se a stůj, padat budou rány, zasmacený plány, o kterých dobře víš, o kterých dobře víš. Otevřu si všechny slasti a s tím taktéž útrapy, starosti a povinnosti, osud nezná záplaty. Šlápnout vedle i z blbosti vylučuje nápravu. A pak do plné sytosti na pospas se úřadu. Ničemu jsou výřečnosti nad talárem pohřebním. Nač jmenovat všechny vzprosti na té cestě poslední. Odvykání závislosti na větě, že bude líp. Ve strachu a sklíčenosti jsem na tomhle světě chcím. A tak, pane můj, já ti